Labdien, man sauc Iemūnīca, es dzīvoju Rīgā, un šodien, 23. maijā, Vidzemes bibliotekā, notiek intervija ar...
Labdien, man sauc Agrita Grosbarte, kādreiz biju Kleinberga, esmu ļoti priecīga, esmu priecīgs.
Tātad varbūt sākumā pastāstīt par savu bērnību.
Jā, tātad man jāpastāst ir... Kad es esmu dzimusi, kur, kā?
Jā, droši.
Jā. Tātad es esmu rīdziniec, teiks meitene, kā es saku. Un esmu arī uzzinājusi tieši, kurā dzemdību nodaļā es esmu dzimusi. Un to es uzzināju pavisam nesen. Tātad es esmu dzimusi Rīgā, Brīvības ielā 72. 4. stāvā ir bijusi dzemdību nodaļa, kur tagad atrodas, šajā mājā atrodas, visā mājā, atrodas veselības ministrija. Un bērnības es pavadījis, kā arī visu skolas gads dzīvoju teikā, un arī bērnu dārzā, 18. Rīgas bērnu dārziņā, es gāju arī teikā, un šī celtne, šī māja tagad ir Vidzemes priekšpilsētas dzimtsarakstu nodaļa. Zemgaļa ielā viens. Jā, bērnu dārzā, ja mēs par bērnības dienām, tad bērnu dārzā sākumā, tad bērnu dārziņš bija četras grupas. Un divas, ja viena bija laikam krievvalodīgie bērniņi, un pārējās bija trīs latviski. Bet tā kā vietas nebija latviešu grupā, tad manu mamu uzaicināja strādāt par auklīti. Un tā man atradās vieta krievu, ar krievu bērniņiem kopā grupiņā. Un tā es runāju pirms trim gadiem, tā tad es, man vēl nebija trīs gadi, un es runāju abās valodās. Un man vecā mamma teica, ka viņa nekā nesaprot, kā bērns runā, ko tagad darīs, kā iemācīsies valodu, ka runā abās valodās. Bet viss bija labi, kādu, nezinu, trīs mēnešu vai cik mamma es pat neatceros. Bet to, ka es gāju ar krievu bērniem vienā grupiņā, to es atceros. Un audzinātāja sauca Feņa, to es arī atceros. Fjokla, bet mēs viņu saucām par Feņu. Un tas tāds interesants periods, un pirmā stāvā to es arī atceros. Un tad, kad jau man ielika, kur bija bērni ar latviešu valodu plūsmu, tad es biju jau otrā stāvā. Nu, lūk, un tā, un tās bērnību dienu gaitas, bērnu dārzā tieši, es atceros ļoti, nu, tā teiksim, fragmentāri, pārsvarā svētkus. Kaut gan mamma teica, ka pirms svētkiem es esmu vienmēr saslimusi, un gandrīz nekad uz svētkiem es neesmu bijusi, bet to, ka man tina mamma ruļus uz svētkiem, un tad bērnu dārzā viņus iztina. Un kad viss audzinātājs gāja un skatījās, vai cik skaisti frizūri. Kad banti, protams, sēja balto, bet galvenais tie ruļi, ka tu eji un tie mati kustās. Nā, to es atceros, ka tas bija tā neikdienišķi. Un tātad es atceros svētkus, es atceros, kā es mammas vietā, jo mamma vēl joprojām strādāja pauklīti, es mammas vietā gāju, savu vecu sauca manu mammu pēc dāvanas, bet es gāju neskapēc. Jā, nosauca katru vārdu, kad ir tie, nu, tikai bērniem, bet arī, kas strādāja. Un neskapēc es gāju pēc tās dāvanas un viss smējās un aplaudēju, un to es arī atceros. Nu tā, tas bija interesanti. Tad es vēl bērndārzā atceros to, ka pagalmā, tajā pagalmā, kur tagad Vidzemes priekšpilsētas zaks, ja, kurā rāda tur šampāniešus iedzer un fotografējas, tur bija liels kuģis uzcelts, uzbūvēts kuģis no koka, un bērni varēja tajā kuģī spēlēties. Es atceros, ka tur mēs spēlējām, mēs vēl kaut kur un skrējām un pasaļ spēlējām, un es saskrējos ar vienu puisi tieši ar pierēm, ar degumiem. To momentu es ļoti labi atceros, ka man tecēja asins, un es, man šķiet pieaudzinātājs pat nepieskrēju, neko nepateicu. Es momentā aizskrēju uz gardrobi, paņēmu dvieli, turēju ciet, lai nu, tās asins nepilst. Un skrēju uz mājām, jo es dzīvoju, es nezinu, 2-3 minūtes no bērnu dārza. Un ar visu to, nevienam nepasakot, ar visu to dvielu atskrēju mājās pie Omītes. Un Omīte jau saprat, ko darīt. Viņa jāguļu, deguns gaisā. Un tad jau viss pārgājumi bija labi. Nu jā, un tad arī bendārziņā bija sunīts pīrāts. Un tiešais paša sēkas, tur tā pagalmiņā, tādā otrā pusē bija sunim būda. Un tad, kad mamma jau pēc auklītes darbošanās viņai piedāvēja strādāt par pavāru palīgu, pēc tam par pavāru, tad viņa stāstīja, kā viņa visu, teiksim, kauliņas, visus, ko neapēda, un nu, tāds arī sunītiņi iedod. Un tas mums bija pirāts. Un vasarā bērni, to es arī atceros jau lielāk būdam, ka bērniem bija iespēja vasarā braukt uz Jaundabultiem, un katru vasaru mēs dzīvojām Jaundabultos. Tur bija tāds bērnu dārsts. Mamma arī kā pavāra brauca tur un strādāja, un mēs arī, bet tas jau bija pēc kāda laika. Nu tā, tāds ir stāsts par bērnu dārzu. Tagad pēkšņi atcerējos, ka tad, kad jau es skolā sāku iet, es vienalga nācu pie mammas ciemos uz bērnu dārzu, jo man patika bērni. Un man patika ļoti viena audzinātāja, un es pie viņas nācu grupiņā, audzinātāja Regīna. Un viņa arī bija priecīga un gaidīja man, ka es atnākšu, un viņa teica, ka es būšu ļoti laba audzinātāja. Kādreiz, ja es izbalcīšos par audzinātāju, ko viņa man neiesaka, protams. Viņa teica, bet tev klausa bērni. Tev bērni klausa. Un tad viņa arī mammai bija stāstījusi, kā es tur visu bērnus noguldu aitiņus. Un ar tā kā stibiņus tur saku tagad gulēt, un tagad tu, un visi bērni klausa. Un tagad celties, un visi bērni klausa. Nu tā kā bērns jau bērnībā parāda, kas viņš būs, kad izaugs liels. Nu jā, un tā ir vēl arī Regīnas audzinātāja, mēs vēl satiekamies un draudzējamies. Jā, uzturam kontaktus, tā kā visi ir ļoti jauki. Nu tas ir stāsts par bērnu dārzu. Jā, kakao. Oh, man taču ir krūzīte līdzi. Man ir ļoti skaista krūzīte līdzi. Tā krūzīte ir oranža. Oranža krūzīte ar baltām pumpām. Jā, un arī tasīte ir oranža. Un vidiņš pēc. Un tādās krūzītēs pavārs man mamma arī. Un tad, kad viņa bija gan pavāra palīgs, gan tad, kad jau bija pavārs. Pavāri, tad... Šajās krūzēs lēja gan tei, gan arī kakao, kur mēs daudzi, nu, cik mēs esam runājuši bērni, kas tajā laikā arī vienā grupā gāja, mēs vēl satiekamies Marika un Egils, dzētnieks Egils Dambis, Marika Kalniņa, kur tagad ārzabēs kaut kur Amerikā, jā, vīk pa brīdim atbrauc, mēs satiekamies un atceramies. Elita Marga, jā, mūsu žurnālista, Ilmas Rugājas māsa. Nu jā, nu tā mēs tur dzērām kakao. Vienmēr atceramies to garšu, kuru īsti tā kā nevar dabūt. Grūti noķert tagad uztaisīt tieši tādu kakao.
Tad var teikt, ka jūs kakao atcerties kā tādu mazliet bērnības garša tieši?
Jā, bērnības garša, jā. Mamma vēl cepis atceros uz svētkiem pēc cik četras grupas, tad maz darbinieku, maz bērni. Viņi varēja atļauties gan kliņģeru cepa, gan ruletes cepa. Tās bija visgaršīgākais arī, ko es vēl kāds bulciņas tās, tā mazāk atceros, bet tieši, ka bija tās rulete vidu ievārījums un putukrējums un tad vēl, un tad kliņģers uz svētkiem arī. Un tāda mums bija tāds mīlīgs bērnu dars, un tā viss tāda ļoti saliedēta un tiešām tā brīnišķīga, man liekas, tā atmosfēra, nu cik es kāpēns atceros un mamma, ko ir stāstījusi arī, kad ļoti, ļoti jauki bija strādāt tādā mazā bērnu dārzā. Nu tā.
Un varbūt jūs atceraties kādu īpašu blēņu, kas ir ļoti iesaldusies apmiņā kopā ar draugiem?
Blēņa. Nu, blēņa ir šī, jā. Blēņa ir, ja tu var saukt par blēņu, nu, droši vien bērnībā. Mēs draudzējāmies trīs mājas. Tātad mēs dzīvojām, es dzīvoju Lielvārdu cielā un trīs mājas, blakus mājas, mēs meitenes un zēnu draudzējāmies, pārsvarā bija meitenes, bet bija arī puiši mums. Un tad, kuram bija tā ideja pat grūti teikt, bet mums patika kā dzied Lapčenaks. Un mana omītē brauca no rītiem, tā viņa man stāstīja, ka viņa kādreiz brauca kopā ar Viktoru Lapčenaka mammu, uz darbu vienā tramvajā. Vienu uz Rīgas audumu, otru uz Rīgas manufaktūru. Un arī Lapčenoks un Lapčenoka māsa ir mācījušies mūsu teiks vidusskolā. Agrāk to sauc Rīgas 36. vidusskola. Un arī man mamma tur mācījās kādreiz. Un tāpēc arī viņa atcerās. Bet pēc gadiem iznāk, tad, kad es kā pirmā klasē, tad labčienos beidz vidusskolu. Nu, tā apmēram. bet, bērībā mums ļoti patika. Un tā blēņa ir tāda, ka mēs rakstījām mīlestības vēstules. Bērni, diemžēl, viņas nav saglabājušās. Bet mēs rakstījām, es arī īsti vairs neatceros, ko mēs rakstījām, bet droši vien, ka mums ļoti patīk kā labčienoks dzied, un nu, kaut ko tiešām īsti nezinu, un tad tā sarūlējām un gājām, jo mēs jau bijām, nu, tu, kā mēs jau zinājām, kur labčienoks ar Noru Bumbieru dzīvo uz brīvības, un lielvārds ziels stūra, un vēl džutas iela iznāk tāds liels stūrs, teikā. Un tad mēs gājām klusņām pa koridorītu un klausījāmies pie durvīm, kā viņi mēģina dziesmas. Negājām prom, jo viss bija klusums, taču, domājām, nu, ja kāds nāks, mēs skriesim vērā, bet viens nenāca, un mēs klausījāmies pie durvīm un ielikām durvīs citreiz paskastītē tās vēstulītes. Un tad, kad jau es izaugu lielu un satiku Viktoru Lapčenuku jau kā varētu teikt, kā fotogrāfi, nu, dažādos pasākumos, tad es Viktoram Lapčenukam izstāstīju, ka viena no tā rakstītājā bija, es izstāstīju visu to vēsturi, nu, lai viņš arī zina, kā tas ir. Un tā mēs bieži vien katrā pasākumā, kad es viņu satieku, mēs vienmēr nofotografējamies kopā. Tad jau ir jau sērija, jau vesela sērija, kad bija bilžu. Nu tā ir tā blēņa, kur tā uzreiz es atceros un tā varētu izstāstīt.
Jā, un tad tie arī bija jūsu bērnības lielākie elki? Varbūt vēl kāds bija no jā. Tādiem?
Nu, protams, Viktors Lapčenoks un Nora Bumbiera. Arī Ojās Grīnbergs un Margarita Vilcāna. Protams, Raimonds Pauls. Nu, to es tā kā bērns nesapratu, jā, bet man ļoti patika tās dziesmas, bet, nu, ka viņš kā komponists, tad jau, nu, tu savādāk sajūti, ja, tur tikai tev, nu, tā kā mūzika patīk, bet šeit jau tu redzi arī cilvēkus, kas dzied, un tad viss tērp, un viss, tas tā vairāk ir aktuālāk, bet, protams, viss krājām Raimonda Paula plates, un dziesmas dziedājām, un klades man arī ir, un mamma ir mājās. Jā, vēl saglabāts ir klades ar dziesmu vārdiem. Jā, mēs arī bērni pagalmā organizējām koncertus. Un mums bija tāds dziesmu klades, kur visi varēja lasīt, jo savāda vasara. Un viss pārējās dziesmas, kuras mēs vārdi bija visi uzrakstīti un varējām dziedāt. Jā, tā mēs koncertējām savā pagalmiņā.
Un tagad, kad jūs sateikties ar kādu no šiem slāniem cilvēkiem, piemēram, to pašu Lapčenuku vai Raimondu Paulu, kādā pasākumā jums ir varbūt tāda sajūta, ka tas tā kā nepiepildīts bērnības saplis tiek piepildīts? Varbūt
jā.
Tā.
Jā. Ja sākumā bija tā kā it kā varbūt tā mazliet tā nu, divā nērti pieiet, varbūt tā uzreiz klāt un stākt stāstīt, jeb kā sākt stāstīt, no kuras puses, kā uzrunāt. Tad tas pirmais bija, jā, tas bija tāds grūdienis pašai no sevis, kas man bija jāpārvar, un tad ar katru reizi ir kolosālāk, kad tu satiec, tad jau tu esi tam kā sani draugi, tu zini, ka teika, jā, uz priekšu viss notiek, teikas bērni, un tad jau mēs, nu, vismaz es jūtos jau tā kā tādā komplektā, bet, nu, citas ir kolosāli, vienmēr tā gribas nofotografēties kopā, un nu, tāds siltums pārņem, tādas silts atmiņas, jo tu atceries gan tos tērpus, gan tās dziesmas un melodijas, un gan, kā viņi duetā dziedā ar Noru Bumbieru, gan atsevišķi, ja, nu, vienkārši tu visi, tev visi tā kā filmā tinās. Viss priekšā. Nu, tā, un mums pat bija viena, jā, mūzikas skolotāja. Nu, Lapčenoks jau bija no skolas ārā. Un es tikko uzsāku skolas gaidz. Tā, Ogrena, Hilda Ogrena. Hilda Ogrena bija dziedāšanas skolotāja Viktoram Lapčenokam. Un arī vienu brīdi mazliet viņa tur arī mums pasniedza. Nu, mēs nebijām viņas klases, kur viņa pasniedza dziedāšanu. Bet šad un tad viņa ienāca un mums pasniedza. Tā kā es arī vēl ar skolotāju Ogrēnu vēl esmu aprunājusies un tā. Es sapratu, ka arī tieši ogrēn bija ieteikusi Lapčenokam, ka viņam jāattīsta balss un, un jāturpina.
Un kāds ir jūsu vecāku iepazīšanās stāsts? Viņi noteikti mums ir stāstījuši, kā, kā radās viņa mīlestība. Mm-hmm.
Tā, mēs varam tur nopauzēt. Es vienkārši gribu pateikt, jā, nu labi, vienkārši viņš ir Lapčenoks. Viņš arī nav Lapčenoks. Viņš ir Lapčenoks, viņš nav Lapčenoks. Nu, tas tā vienkārši, tāpēc es nevaru neteikt, man jāsaka. Ja? Nu, nu tā, tā ir, jā. Tā kā, nu, vienkārši varbūt tev ierunāt to, to savu tekstu, lai nav Lapčenoks, nu, jo tam tas nav, viņam nav tāds vispār. Tas ir Lapčenoks. Labi, mēs lūdzamies, kādā tā? Labi. Tā, par iepazīšanos?
Jā.
Tā. Mana mamma stāstīja, ka viņa ar manu tēvu iepazinās, kad viņai bija 17 gadi, bet tēvam bija vēl tikai 16. Viņa vasarā strādāja tipogrāfijā, un tipogrāfija atradās Marijas ielā, kur tagad atrodas Upīša pasāža. Marijas ielā 16. Es arī aizbraucu un safotografēju visu māju, un un iztaigāju visas arkas un apskatījos no visām pusēm. Un tā, nu, mēģināju tā sajust to stāstu, ko man mamma stāstīja, kā tas bija, kad viņa, viņa tur strādāja par burtlici. Un mans tēvs, es vairs tiešām neatceros par ko, bet arī viņš strādāja pie, viņš kaut ko lika. Es tagad īsti, es īsti neatceros, ko man mamma stāstīja. Vai viņš tos burtiņus lika, vai viņš, viņš kaut ko programmu viņus iespieda. Es tieši neatceros to, to brīdi. Nu, un, un tad mamma saka, ka viņa gāja uz, uz trolejbus, lai braukt mājās nu, uz Lielvārdu cielu uz teiku. Un arī mans tēvs nāk un, un arī uz to pašu trolejbus un arī brauc. Un tā viņa iepazinās. Kur tad, kur tad to, kur tā varētu mēs vienā trolejbusā? Izrādās, ka visi kā teikā varā. Tās droši vien viena pietura ātrāk, Palmīlā, mamma tieši teikā, jo tad teiks, bija pietura teika, tagad ir zemitāna laukums, ir nomainīga tā pietura. Un, nu jā, nu droši vien, ja tad, tad nezinu, kā tur īsti bija, vai izkāp reizē vai kā, bet izrādās tēvs mans Arēšielā dzīvoja un mamma Lielvārdsielā, un tad visu uz vienu pusi un visu pa ceļam, un tā viņa iepazinās. Lūk, un ko es vēl vēlos izstāstīt par to, kā man mamma stāstīja, kā mana māte, protams, ļoti pedantiska un kārtīga un akurāta un tā kā vajag un kā meistars saka un tā viņa arī dara un kā skolotājs teica tur uz vietas. Bet mans tēvs, protams, pilnīgi pretējs. Es domāju, ka daudz rakstur īpašības man ir tieši no viņa. Jā, kad es nepakļaujos dresurai, ar mani var sarunāt daudz ko, bet ar dresuru, jā, nekas tur nesanāks. Nu, mans tēvs vienkārši esot tā, vai nu, laikam tu teici manai mammai arī, viņš tā klausies, nu, nu, tik lēn tā mašīnīte strādā, nu, kaut kas jāizdomā, nu, kur tik lēn, viņš tā, nē, nu, tas taču ir ārprāts, tu, kur tik lēn, un mans tēvs, 17, tātad manai mammai 17, viņā vēl 16, viņš izdomāja, kā pārveidot to mašīnīti, lai viņa ātrāk drukātās, programmiņas vai lapiņas, ja, kas tur bija paredzēts. Un meistaram nepateica, jo tur bija tā, ja kaut kas nu, notiek, tad zvan tam meistaram, nāk meistars, tur salabo un tad atkal strādā tālāk, bet viņš jau iepriekš nebrīdināja nevienu. Un tā mamma saka, un tā viņš tur ir kaut ko pārveidojis, un tiešām tā mašīna arī strādājas ir ātrāk. Bet nu tas laikam bija divas dienas. Un tā mašīna salūza. Un tas meistars tiek izsaukts, un tagad viss atklājās. Un tā man tēva atlaida. Jā, nevis viņam pateica, oh, tas ir jaunas klājums, ja? Nu, ka viņš tā izdomāja pats. Nē, bet nu, viņam palūdz aiziet, jo droši tur bija materiāli izdevumi un darbs un, un, un tā tālāk. Un nevarēja atjaunoties pie jums. Nu, tā. Nu jā, nu, tas ir tas, ko es gribēju izstāstīt. Protams, pēc tam katrs strādāja citā, citā specialitātēs, bet tas sākums bija tieši tajā tipogrāfijā, kur viņi iepazinās un arī šis te gadījums. Nu, jā, kas liek domāt, ka man ar tēvi ir ļoti daudz līdzīgi īpašību, jo es arī esmu sprinteri un man arī viss patīk ātri un šodien rīt. Nu, jā, nu, un arī izdomāt, jā, un ka, nu, slinkums virs progresu. Es arī vienmēr saku, ka es arī izdomāšu vienmēr, kā ar mazākiem, ar mazāku piepūlu vairāk izdarīt. Jā, nu, tas ir stāsts par mammas un tēti iepazīšanos.
Un vai jums teikā varbūt ir kāda mīļākā vieta, palikusi un atmiņās?
Es nevarētu teikt, ka tieši ka mīļākā vieta tā māja, kur es dzīvoju, tas pagalms varbūt ir, bet nav tādas piesaistes, jo tur es nodzīvoju 37 gadus, un tad es mainu adresi, bet arī es esmu teikā tikai uz citas ielas. Bet tāds piesaistes, tāds kā žēlums vai kas tāds nav. Kinoteātrs varbūt kā viena no mīļākā vietām, kurš diemžēl var vairs nav kinoteātrs, jā, apakšā tirgo drēbes, augšā balkonā nekā nav. Tā bija ļoti jauka vieta tāda, balkonā sēdēt, un tur tas parciņš priekšā, bet, nu, es nevarētu pateikt, ka tieši man ir kāda viena mīļa vieta. Nu, tas bērndārs ieliņa, tur ieliņa, kur bērndārs atrodas, un laukums, un tā. Vienkārši, kad tā brauc vai ej, tad tā racīm tā pārlēd, un tā vienkārši es priecīgi jūtos, ka, nu, jūtos piederīga. Tieši tā teikai, un man patīk, nu, tā vieta.
Kā jums liekas, kā ir mainījies dzīves ritms salīdzinājumā ar tiem laikiem un ar šo brīdi?
Dzīves ritms droši vien straujāks ir, un ir kolosāli paskatīties tā kā laika mašīnā, jo 37 gadus dzīvoju Lielvārdes ielā, tagad es dzīvoju jau 17 gadus Tālivalža ielā, ja mazliet tā kā tuvāk Viķernieka ielai. Tā puse, un tad, kad tu brauc vai ej pa to Lielvārdes ielu un redz visu tos cilvēks, un tā kā laika mašīnā jūties, ka tu esi atgriezies, un kā tas tagad tā viss ir, ja? Ka viss notiek, viss tāpat notiek, visi iet, visi brauc. Tad dīvaini sajūtas ir. Bet nevarētu teikt, ka tur nu, kaut kas ļoti mainījies. Nu, tā.
Ja jums būtu jānaraksturo Rīga, tieši kā pilsēta, kādam, kas te nekad nav bijis, kā jūs noraksturot savu jaunības Rīgu?
Jā, nu, droši vien. Tā ir vieta, kur es piedzimu, augu, skolā gāju, intereses savas piepildīju, dejoju, pantomīmā gāju, teātra spēlēju. Vēl kultūras pils arī kā viena no vietām, kur visi šie te pulciņi notika ģitāras kursos arī Vēl kultūras pilī, un arī pantomīma, un dejas arī Vēl kultūras pilī. Tāda mīļa vieta, un cik es braukus ārpus Latvijas, ne, tomēr Rīga kaut kā šķiet, ka vislabākā vieta, kur es esmu dzīvojis, kur es dzīvoju, man patīk. Dzīvot. Un es varu ātri būt centrā, un es ātri varu būt vecrīgā, un viss ir ātri gal galā, man saka dzīvot, vai būt laukos, vai pierīgā, tas ir šī kolosāli, ja? Ja nāk, vai ar sabiedrisko transportu, vai ar mašīnu, es esmu ātri centrā, ja? Es esmu ātri, es vecrīgā, es mobīli, ja? Un ja es esmu mobīli ar mašīnu, vai tad vispār, nu, man tieši patīk. Ka ir mašīnas, kad ir jādomā, kā braukt, nevis brauc pa taisnu uz šoseju, jo tad var aizmigt. Bet šeit ir kolosāli. Tu visu laiku esi uz, nu, tādā pārsteigumu vilnī, jā, visu laiku kaut kas notiek. Tā dzīve kūsā un visu mūžu arī man tā ir arī bijis, kad visu laiku, visi tie notikumi, visi, kuras es iesaistīsies, ko es esmu mācījusies, visas skolas, visi pulciņi, visi ir ar interesi, jo es vai nu daru, vai nu nedaru. Nu, pa vidu nav tā remdena, es neesmu. Vai nu tad dziest, vai nu karst. Nu, es domāju, ka karst, tas ir forši, jo tad tu dari prieku. Nu, kā tu razari, tad vienkārši tu dari. Ja ne, tad gula atpūties, un es skārtībā.
Kas jūs iedvesmu no Rīgas tieši?
Daba, ka tu nekad nezini. Kad būs saule, kad būs lietus, Kad būs augsts, kad būs silts. Un tas ir kolosāli, jo tev jābūt elastīgam. Un tādas arī esmu pati visu dzīvi, ka es esmu elastīga. Es kā liftu braucu. Es varu strādāt gan ar sētnieku, gan ar deputātu. Es varu konsultēt gan sētnieku, gan deputātu, gan ārstu, gan muziķi. Un man, tāpēc arī man šī pilsēta, tāpēc arī šeit piedzimu, lai es varētu realizēt visu to, kas es esmu. Un man ļoti patīk cilvēki, darbs ar cilvēkiem, es arī strādāju ar cilvēkiem. Un ka es esmu elastīga un es varu būt elastīga un es varu piemēroties, protams, ne visam, bet ļoti daudz kam un iet laikam līdzi. Jā.
Tad jau jūs noteikti, ja jums patīk dabu, tad jūs noteikti arī mēdzat baudīt Rīgas parkus. Varbūt, kā jūs skatāties uz parki ir ļoti mainījušies salīdzinājumā ar jūsu jaunības laikiem.
Jā.
Kādas jums ir sajūtas, varbūt, ka jūs pastaigājaties tagad par tiem parkiem, kas ir Rīgā tādi?
Jā. Pirmais, kas man nāk prātā, ir Basteikalns, kur jaunībā mēs dejojam valsi. Jo mēs bijām aizgājuši uz Ballīti, Skapī. Jā. Aspazīs būvā arī. Tur, kur restorāns Rīga, viesnīca Rīga kādreiz bija, tagad ne, bet kādreiz. To vietu sauc Skapis un tur iepazinos ar vienu puisi, ar tādu slaidu garu un viņš man uzaicināja uz Basteikalnu dejot. Un tā mēs tur no augšas valsējām uz leju. Labi, ka viss bija harši. viss bija labi, bet to es atceros, jā. Es pat atceros, kā viņu sauc. Un par ko viņš tagad strādā? To es nesam televīzijā redzēju. Jā, bet nu, es nezinu, vai to tādā rīkstēt.
Jūs gājāt uz daudz zaļumbalā? Rīgā bija vispār, nu, tika daudz zaļumbalas.
Jā, kaut kur, bet Rīgā zaļa balss, es īsti nezinu.
Un jums liekas, Rīga ir stilīga pilsēta?
Kāda cilvēka tāda pilsēta? Kāda iedzīvotāja tāda pilsēta? Kāda attieksme tāda pilsēta? Nu,
jā.
Jā. Man nav nekāda pretenzīta. Viss notiek.
Un kā jūs jūtaties šobrīd, kad jūs tā kā domājat, ka jūs arī visu savu turpmāko dzīvi pavadīsiet Rīgā?
Jā, tā doma ir. Var jau būt, ka kaut kas var arī mainīties, bet pagaidām viss ir labi.
Paldies par interviju.
Jā, kaut kas vēl mums tur bija laikam.